Ziemeļkorejas vēstnieka pienākumu izpildītājs Itālijā Džo Song Ils kopā ar sievu aizbēga no vēstniecības sākas novembrī. Pēc tikšanās aizslēgtām durvīm ar Dienvidkorejas izlūkdienesta amatpersonām, par to ceturtdien mēdījiem paziņoja Dienvidkorejiešu deputāts Kims Mingī. Izlūkdienesta brīfings parlamentāriešiem sekoja pēc tam, kad Dienvidkorejas laikraksts Yonhap Ilbo ziņoja, ka Ziemeļkorejas augstākais diplomāts Itālijā esot lūdzis patvērumu sev un ģimenei, kādā vārdā nenosauktā rietumvalstī. Atsaucoties uz anonīmu diplomātisko avotu Seulā, izdevums vēstīja, ka šo patvērumu lūgumu iesniedzis decembra sākumā. Itālijas varas iestādes viņu paslēpušas un aizsargā drošā vietā, taču nespēja izšķirties, ko darīt tālāk, teica savots. Dienvidkorejošu parlamentārietis Kims Mingī pēc izlūkdienesta brīfinga nekomentēja, vai izlūkdienesti atklājuši jebkādu informāciju, kur tieši pat laban atrodas Džo, un vai ziemeļkorejiešu diplomāts plāno pārbēgt uz Dienvidkoreju. Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam tik augsta ranga diplomāta dezertēšana ir diplomātisks apkaunojums laikā, kad viņš cenšas sevi pozicionēt kā starptautisks spēlētājs kudols sarunās ar Savienotajām valstīm un Dienvidkoreju. Turklāt Ziemeļkorejai, kas cietusi no pārtikas trūkuma, diplomātiskā misija Romā ir īpaši svarīga, arī tāpēc, ka tur bāzēta apvienoto nāciju pārtikas un lauksaimniecības organizācija. 48 gadus vecais Džo Song Ils sāka pildīt vēstnieka pienākumus Romā 2017. Gada oktobrī, pēc tam, kad Itālija izraidīja tā brīža Ziemeļkorejas vēstnieku protestējot pret jaunu Ziemeļkorejas kodola izmēģinājumu. Saskaņā ar Dienvidkorejas mediju vēstīto, Džo esot dēls vai znots kādai no augstākajām ziemeļu amatpersonām. Iespējama izcelsme no privileģētas ģimenes varētu izskaidrot to, ka 2015. Gadā ierodoties Romā, Džo varēja ņemt līdzi arī savu sievu un bērnus. Ierasti Ziemeļkorejas diplomātiem ārvalstīs liek atstāt ģimenes locekļus dzimtenē, lai mēģinātu novērst diplomātu pārbēgšanu. Dienvidkorejas mediji norāda, ka Džo Song Ila pārbēgšanas motīvu pagaidām nav skaidri. Pēdējā reize, kad dezertēja augstu stāvošu Ziemeļkorejas diplomāts, bija vēstnieka vietnieks apvienotajā karalistē 2016. Gadā, Tae Jong-ho. Toreiz viņš teica, ka daļēji pieņēma šādu lēmumu, lai nodrošinātu saviem bērniem labāku nākotni. Ziemeļkorejas režīms viņa toreiz nosauca par cilvēku atbiru un apgalvoja, ka viņš mēģina izbēgt no soda par nopietniem noziegumiem. Saskaroties ar savu diplomātu pārbēgšanām, Pheņņana ierasti uzstājusi, ka tās ir Dienvidkorejas vai Savienoto valstu sazvērestības, lai grautu Kima režīmu. Gindze Moliņš, Latvijas radio.